bide gurutzetan nago, beti. Bizitza da dena bide gurutzez betetako bide bat da, ez? Eta gehienetan dudatan, eta esan bezala, erabakiak hartzen dira, oraindik ere duda eukita, eta aurrera egiten dezunean jakiten duzu erabaki on hartu dezun edo ez.
Bide gurutzea naiz, belauniko jarri, bruari galdegin nion, eraman nazazu hemen. Eraman nazazu hemen. Eskaletu nondik zuretza besta ora. Bidean taberna, etara nahi dut zerbaitera manna ora. Tratu bat egin etzik ez esan dazkatzen goda denbora.
Pandemia garaio honetan nahiko argi geratu da. Kontzertuak ezin ditugunean eman, gure bizitza, artista bizitza, bakarrik erreduzitu da, zera, sare sozialen mundura. Eta hori ez da egia, ez da egia. Eta konbentzitzen bazaitu sare sozialek hori egia dela, burua galtzen amaitzen duzu.
Eta gaur egun ba, eskubide hori kendu egin digute, orduan nari masaltzen dugu egunero ba, lanera juten eta diruaren truke ba, musika ez dan beste bat gauza egiten.
Zegu benetan egin nahi duguna, hau da ez, musika jo, musika egin, estenatu gitarra ego.
Infernua deskribatu. Ez dakit. Oso modu konbentzionalean imaginatzen dut. Ba, irudikatu duten moduan, ez? Gorria. Garrasi askoz betea. Eta jendea sutan. Naiz eta guk roka egin eta esan bai deabruarekin goaz. Eta bar, deabrua ez da zure laguna. Ez da laguna.
Azidozko ametsa garratzizan daitezke kolpetik esnatzean zu orain dik bazaude me.
Iluntasunean gauza asko ikusten dira hobeto. Hain zuzen ere, begiek argiarekin ikusten duten hori, askotan iluntasunean ezkutalekutik ateratzen dira gauza horiek, ez? Ikusten ez dezuna argitan, gero iluntasunean azaleratzen da beste zentzumen batzuen bitartez, taktuaren bidez, usaimenaren bidez, dastamenaren bidez. Nik uste begiak oso sobrebaloratuta daudela.
Sormenak dauka alde ilun guztia, eta nere ustez sormenak ez balin badu alde ilunik, ez da interesgarria.
Argi ilunak identifikatzea da argi ilunak eizatzeko lehenbiziko pausua, ez? Eta musikak identifikazio hori
egiten du edo saiatzen da. Dana zoriontasunera erreduzitzen baldin badezu, bizitzako beste gatazka guztiak zapalduta eta estalita geratzen dira. Ez dezu inungo lekurik ikusten gogoetarako, gauzak aldatzeko, iraultzeko. Egia esatea da kantu batek eta musikak euki beharko lukeen norabiderik zuzenena, ez? Egia, bakoitzaren egia, noski, ez dago objektibitaterik, baina zuk sentitzen dezun hori benetan eta zuzen esan behar dezula uste dut, jendeari erakusteko zuk zer pentsatzen dezun eta zure borrokak jendearekin partekatzeko. Lokartuta dituzun sentimendu batzuk azaleratzeko, esnatzeko idazten dituzu kantu batzuk, ez? Eta letretara pasatzen dituzunean sentimendu edo emozio edo pentsamendu horiek hitzartu egiten dira. Euskal Herrian musikari izateak tabu asko ditu. Guk geuk gure buruari jarriak. Eta badaude leize batzuk gure artean hitz egin gabe, baino inork gurutzatzen ez dituenak. Ze tabutaz? Ba, tabuak dira. Nik ustez nagoela prestorenik guztiz esateko eta esango baditut, noizbait kantu moduan izango dira.